Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 dalam rangka menyambut HUT RI ini, kami Otak Box bakal ngomongin siapa aja sih pahlawan yang menginspirasi kita yang ada di Animanga.
Konnichiwa.
Konbanwa. Andre. Selamat datang kembali di podcast Jepangan Paling Strong di Indonesia, Otaku Box.
Tadi katanya mau Asia.
Karena jangan dulu, jangan mau dulu. Karena lagi merayakan HUT RI, kita harus sangat Indonesia banget hari ini. Okay. Sangat local pride dulu kita.
Ketika ini direkam nih, lagi 17-an ya.
Lagi 17-an. Ya. Hari ini kita nambah satu personil ya. Makin lama kita jadi tim voli kayaknya.
Ikuro.
Ikuso.
Tunggu nanti ada bentuk videonya juga deh.
Oh iya. Jadi untuk mengawali episode ini, gue awalnya melempar topik di grup Otaku Box, yaitu siapa sih sosok di animanga gitu ya, yang kalian menganggap itu sebagai pahlawan kalian gitu, superhero kalian.
Sayang
gitu.
Sekali di animanga.
Kenapa?
Padahal emang? Hari ini gue baru dapet satu sosok hero baru.
Dari mana?
Dari Otaku Box loh.
Dari Otaku Box?
Iya. Wah. Karena kabarnya ya. Orang ini tuh akan membawa seseorang untuk konser.
Ya sayangnya animanga.
Sayangnya animanga ya.
Jadi kita enggak bisa.
Oh gitu ya?
Betul.
Kenapa? Oh ini kok bahasanya kamu keringetan? Kenapa? Agak-agak gimana ya?
Kenapa media jadi kalau masalah percintaan hidup saya itu ditentukan dengan margin yang sangat tipis.
Gitu. Oke okay, ya.
Oh jadi maksudnya anda cinta.
Ya? Oh gitu ini oh, berarti gini. Kita kan gak tahu tadi kan tujuannya tuh apa gak tahu.
Iya.
Mungkin tujuannya itu kayak apa namanya networking.
Oh, persahabatan. Kan? Saya mungkin mengganti katanya soal perempuan.
Gila ya.
Saya dikeker itu.
Pikirin ya.
Waduh, saya
jadi kita semua nggak ada yang tahu ya siapa yang akan diajak sama dia
iya,
untuk di konser Asian Kung Fu Generation nih.
Betul. Jadi
konser Asian Kung Fu Generation.
Jadi pas ini episode naik dan kalian ada yang mau nonton AKG ya silahkan aja langsung
cari
melihat
ya.
Gitu. Langsung cari kita aja gitu kan. cari ini orang nih sebenarnya. Ini orang.
Bang Reddy katanya juga mau ngajak seseorang.
Enggak.
Anda bohong.
Enggak dong.
Apa Anda ini kok melemparkan ke saya?
Enggak, saya mengajak seseorang itu biasa ya kan. Jangan bisa buat networking ya.
Budi nembak mulu loh dari tadi loh.
Apa tapi harus saya bikin promo aja buat yang bisa ngambil foto dia pergi sama siapa?
Oh, itu dia tuh ya.
Dulu. Bahaya.
Ini hot topic kali ini ya.
Kalau tiba-tiba saya datang sama teman saya di skena Cika Idol itu saya berabi langsung.
kita semakin banyak dapat detail nih.
Sudah. Aja dulu.
Tapi karena kita topiknya kan ya animanga ya. Jadi ya sayang sekali gue tidak bisa memilih Pikri nih.
Gawat nih. Hero kita semua.
Gak bisa memilih Baos. Pahlawan bagi para wibu-wibu muda.
Iya.
Oh iya.
Karena apa mewujudkan impian semua wibu-wibu muda.
Ini jurusnya memang domain expansion. Baos tuh domain expansion.
Pahlawan tanpa tanda wibu.
Iya.
Kita balik topik.
Animanga nih ya.
Animanga okay.
Kita kenalin dulu ini teman kita yang baru datang.
Sudah tahu. Segmennya nanti malah kan dibilangnya mau
juga ada di channel Box ID.
Iya,
di Box Football ya beliau.
Pandit Tsubasa.
Pandit Wibu paling wibu tuh yang saya kenal katanya
Bung Rosi Fitza.
The Football SJW biasa dipanggil.
Iya ya.
Maguire apologist.
Waduh.
Pembela Maguire.
Gimana, Bang Andre? Balik ke topik, kita mau ngomongin sosok di animanga yang kita look up lah. Mungkin dari segi ya, maksudnya bagaimana dia karakternya tuh seperti apa. Dan maksudnya yang kita, apa ya, agung-agungkan lah dari sifat-sifatnya apa? Dia itu.
Ada nilai-nilai tertentu.
Ada nilai-nilainya gitu. Yang wah, kita anggap, wah ini superhero gua banget gitu kan. Kalau misalkan dari Pikri, Pik lu siapa Pik? Sosoknya Pik?
Kayaknya semua orang langsung gampang gitu kali ya.
Siapa? Selesai.
Saitama, Naruto.
Oh yang itu gak boleh?
Oh itu gak boleh.
Ya itu mah basic.
Eus. Enggak, lu harusnya jelasin dari awal. Itu maksudnya gue panci buat lo.
Apa-apa yang gak boleh? Siapa yang
apa
gak
boleh?
Apa aja yang gak boleh? Pahlawannya.
Pahlawan yang diomongin.
Iya.
Maksudnya karakter yang diomongin siapa yang?
Ya gak boleh. Kan ini, udah pasti hero semua orang tuh.
Iya ini yang menurut saya basic ya. Yang menurut saya basic.
Gatekeeping sekali ini.
Iya. Yaitu Luffy, Goku, Saitama tuh tiga orang yang sangat basic sebenarnya.
Basic.
Kayak kalau misalnya gue suka Goku pasti alasannya karena dia pantang menyerah selalu itu biasa banget. Okay. Kayak Luffy kayak, oh dia yang cara bagaimana dia memimpin apa, sampai ada yang bilang, gue pernah bikin kuliah itu tenaga kepemimpinan pakai Luffy. Lu basic banget gitu.
Gue bilangin lu ya, gue deket sama dia. Gue deket sama dia.
Dia itu sih sewa studio di sini.
Oh iya.
Kayak dengan bisnis
ya. Iya.
Lu deket sama siapa?
Sama yang dikatain Bang Andre.
Oh gitu ya.
Iya. Parah. Jadi yang ya kalian ada nilainya lah gitu lah.
Terus apa? Saitama?
Kurang. Saitama biasa.
Karena sangat ini ya. Basic ya.
Basic.
Naruto.
Naruto
kebanyakan bacot gimana?
Hitungannya basic Naruto. Walaupun saya kan fans Naruto ya, tapi menurut saya Naruto tuh basic banget gitu.
Oke.
Kuroko enggak boleh, enggak boleh.
Om ini.
Kalau mereka itu jelas masuk ke saya.
Oh iya.
Itu gitu.
Harus di satu apa? Enggak boleh di satu series yang sama lah kita milihnya nih.
Satu series yang sama sebenarnya enggak apa-apa. Cuma kan maksudnya kan gini, kita kan sekarang ini kita mau ngomongin superhero yang misalnya kayak sosok-sosok yang memang kita itu kan idolakan gitu kan, yang menjadi pahlawan kita gitu.
Ya udah gini aja, apa namanya, tiap orang ya sebutin nih.
Gini nih kalau
ngapain. Tiga, langsung tiga aja ya, jebret apa-apa-apa, langsung dijelasin kenapa-napa-napa
ya,
gitu ya.
Okay. Lebih ke arah drafting dan menceritakan kenapa dia.
Oke, baik.
Ya.
Pikirin tiga, ayo apa siapa aja nih?
Saya. Saya tentu pilihan topik saya tuh Itachi.
Itachi. Kenapa?
Ada cicinya tuh Chika.
Cinta.
Bukan.
Uchiha Itachi karena ini kan lagi ini ya apa? Hari kemerdekaan gitu ya.
Iya.
Kepahlawanan. Saya tuh teringat satu quotes dari Levi Strauss dari film Oppenheimer.
Oh iya.
Power stays in the shadows. Nah, saya tuh Itachi itu adalah sosok ninja yang sebetulnya bekerja dalam kegelapan. Tapi di sisi lain tanggung jawab dia itu lebih besar bahkan dari seorang Hokage sekalipun gitu.
Dia peduli ya.
Iya, karena saya tuh kalau misalkan mengasosiasikan si Itachi ini, saya teringat dengan filsafat Jawa sebetulnya. Dia itu sifat yang bisa rumongso.
Bisa
rumongso.
Rumongso.
Bisa merasa, bukan rumongso, bisa. Merasa bisa. Kan ada dua perbedaan kan. Kalau merasa bisa itu kita selalu takabur. Kita ini selalu merasa kita ini bisa melakukannya.
Okay.
Padahal belum tentu kita bisa. Tapi kalau bisa merasa itu kita lebih peduli. Kita tahu mana kapasitas kita yang kita tidak tahu gitu kan. Kita tahu yang mana kita bisa lakukan, yang mana tidak gitu. Jadi kita lebih bijaksana. Nah menurut saya Itachi itu mewakili, merepresentasi hal itu. Karena dari kecil pun dia itu bahkan sudah memikirkan yang namanya desa dan negara gitu.
Dari anak-anaknya
gitu. Jadi kenapa dia ada pahlawan, menurut gue tugas-tugas dia selama menjadi ninja itu sangat berat. Karena dia itu ada di perbatasan antara suku dan juga negara gitu kan. Karena pada masa itu kalau di konteksnya dulu, klannya dia Uchiha ini sedang ingin melaksanakan kudeta di desa Konoha gitu kan. Masalah terkait representasi politik lah gitu. Klan Uchiha itu merasa dianaktirikan oleh Konoha gitu loh. Jadi sehingga supaya untuk bisa mendapatkan kembali marwah Uchiha, sehingga ketua klannya yaitu bapaknya sendiri Fugaku Uchiha gitu kan. Ingin melaksanakan kudeta terhadap Sarutobi Hiruzen. Nah itu kan ada sebuah tugas yang berat. Itachi ini sulit memilih salah satunya karena
keluarga.
Karena dia harus memilih di antara keluarga atau desa yang dia cinta, yaitu orang-orang Konoha, di mana kalau misalkan dia memilih salah satunya, ketika dia memilih Uchiha pasti dia akan mengorbankan banyak orang. Tapi ketika dia memilih desa, dia harus mengorbankan keluarganya gitu.
Seperti
kan.
Seperti Ganjar Pranowo.
Saya mau lanjut.
Deep talk gitu.
Deep talk.
Ya.
Ayah. Ntar dipakai juga.
Ayah.
Ya kan harus beli itu.
Ntar dipakai jadi promo politik ntar deh. Akulah Itachi gitu.
Akulah seorang Itachi.
Tapi ngomong-ngomong Itachi harusnya saya buat ya sama Bung Rin ya. Nanti kita buat. Ayah ngurus story mulu. Soalnya kan susah hutang jadinya.
Kan kamu dapat pinjaman uang juga. Jadi nanti kita bikin.
Kita tunggu. Kelahirannya Uchiha Ganjar ya.
Jadi gitu kan. Ya pada akhirnya Itachi dengan segala istikharah yang telah dia lakukan, dia memilih sebuah situasi yang akhirnya memilih desa. Wadah tapi dengan satu syarat. Ya kan dia menghancurkan wadas. Dia menghancurkan wadas. Dia memilih untuk ya udah membunuh keluarganya demi kedamaian desa yang terjadi gitu kan. Dan menurut gue apa yang dipilih Itachi itu meskipun itu sangat berat gitu ya. dan konsekuensinya adalah dia menjadi musuh bersama gitu, musuh di dunia ninja. Tapi yang kita lihat tuh outcome-nya adalah dia berani menjadi seorang algojo gitu, menjadi martir yang mengorbankan dirinya sendiri dan keluarganya demi kebaikan bersama sih. Menurut gue itu sih makna dari kepahlawanan sih itu sih. Bukan tentang di kegagah-gagahan, bukan tentang apa yang apa legasinya apa, tapi satu hal yang bisa dilakukannya adalah kemaslahatan umum gitu sih.
Itachi.
Itachi.
Okay. Kedua.
Satu-satu dulu aja kali ya. Karena agak lama sih saya ini.
Tenang aja. Slogannya dia gitu kan, the only one who can beat me is me gitu kan. Itu sebenarnya jika saya merefleksikan kembali gitu ya. Maksudnya the only one who can beat me is me itu lebih, gue tuh memandangnya bahwa yang lebih mengenal gue tuh gue.
Itu rumong sobiso itu, merasa gitu. Bisa. Iya
kan, gitu. Yang lebih mengenal gue tuh gue gitu kan. Jadi maksudnya adalah jika memang gue ingin berkembang gitu ya sebagai manusia gitu. Ya gue harus lebih mengenalnya tuh diri gue, dan emang sebenarnya harusnya bahwa yang mengenal diri lu tuh lu. Lu tuh jangan terlalu kebanyakan mendengarkan kata-kata orang di luar dengan mengatakan kayak lu tuh harus gini. Tapi semuanya itu tuh juga balik ke diri lu lagi. Apakah memang omongan orang dan hati lu tuh sama atau enggak. Jadi lebih ke arah gimana sih lu tuh memang harus sangat refleksi diri lah. Refleksi diri tuh sangat penting deh kalau dalam kehidupan gitu. Karena mungkin kalau dulu tuh gue juga orangnya lebih ke arah terlalu ngikutin kata orang gitu ya. Jadi gak bisa bener-bener yang kayak memilah sebenarnya ini gua banget gak sih? Sebenarnya ini apakah memang gua harus mengikuti begini gitu biar feel safe, biar feel apa gitu. Ya salah satunya itu mungkin dengan yang awalnya pengakuan gua kayak gua tuh sebenarnya wibu gitu loh. Tapi kan sebelum-sebelumnya kan saya merasakan yang kayak bahwa di Jepangan tuh kayak cuman kayak yaudah gua ngikut-ngikutin yang anak-anak cool kids aja gitu. Tapi kan deep down tuh gua tuh suka dengan peranimean gitu kan. Jadi ya mungkin itu sebenarnya hero pertama saya gitu kan.
Aomine
tadi. Gitu. Aomine.
Wow ya.
Itu pahlawan saya tuh yang paling pertama banget.
Oh my. Gitu.
Di list saya nomor satu.
Waduh.
Gitu. Kalau bos siapa bos?
Oh lu gak mau ada berapa? Lu udah ada berapa?
Gue sih udah ada tiga.
Ya yaudah ya.
Gak mau ganti-gantian aja?
Abisin aja.
Oke. Okay. Nomor dua kita. Saya. Yang saya anggap sebagai pahlawan saya sekali. Ya. Yaitu sebenarnya adalah Piccolo.
Oke. Betul.
Piccolo tuh dia gimana ya. Bagaimana cara dia mengayomi Gohan. Bagaimana cara dia mendidik Gohan. Dan bagaimana mungkin dia sebagai karakter yang makin kesini tuh gue melihatnya dia makin wise juga ya gitu. Dan maksudnya dia tuh gini loh, kalau di Dragon Ball orang-orang tuh kalau latihan selalu yang kayak fisik, semuanya fisik, pukul-pukulan apa enggak segala macam. Piccolo tuh latihannya cuma satu,
apa?
Meditasi.
Berdoa
menenangkan diri. Dan itu akan memperkuat maksudnya kayak kekuatan dalamnya dia gitu loh. Dan dia sempet ngomong gitu loh waktu mungkin kalau kalian juga nonton yang Dragon Ball yang baru itu, yang movie, itu kan maksudnya di episode itu kan si Pan juga ngomongnya, kapan nih gue latihan berantem apa-apa segala macam. Dia lebih ke arah, enggak, lo harus meditasi dulu gitu loh, lo meditasi dulu, lo mengambil ketenangan dulu, baru nanti lo apa namanya akan kuat secara sendirinya dengan lo adanya ketenangan hati lo segala macam gitu. Jadi mungkin gue lebih ke arah yang gue pandang dari dia itu filosofinya dia untuk yang kayak untuk menjadi lebih baik itu enggak cuman kerja keras kok, tapi bisa dengan lu kayak yaudah diem, tenang dulu, baru nanti riset lagi. Kalau emang lu lagi ruwet nih kerjaan apa segala macam ya jangan paksa. Karena dalam kerjaan itu kan mesinnya lu ya. Kalau mesinnya rusak, ya lu enggak bisa kerja pada ujung-ujungnya gitu loh.
Harus balance kan?
Harus balance. Jadi lu tuh harus tenang di diri lu juga, semuanya udah tenang, lu riset balik lagi kerja.
Kehidupan duniawi itu harus disimbangkan dengan kehidupan ukhrawi, istilahnya gitu ya.
Saya enggak tahu istilah itu tuh. Saya enggak tahu istilah itu. Nah, kalau untuk yang ketiga,
Oke.
Ya, Untuk yang ketiga itu sebenarnya mungkin yang saya ambil itu nilainya enggak yang mungkin enggak sedip Aumine dan
Piccolo ya. Yaudah.
Tapi gue lebih memandang dia tuh sebagai orang yang ya bekerja keras, yang dia tuh sebenarnya dia tahu dia tuh selalu nomor dua, tapi dia tetap berjuang.
Wah, siapa?
Gitu loh, tetap mau kayak mencoba terus, yang kayak bisalah one day gue ngalahin dia, bisalah one day gue ngalahin dia. Yaitu Vegeta. Dia tuh selalu nomor dua.
Yeah.
Selalu, mau dimanapun juga nomor dua. Walaupun yang di Dragon Ball Super dia latihan duluan sama Whis, Goku baru awal latihan, tapi ujung-ujungnya kan semuanya Goku. Pertama kali Super Saiyan God, Goku dulu. Vegeta sampai bilang kayak, kenapa gak gua. Tapi walaupun dengan self-doubt-nya dia itu, selalu dia bekerja keras mencoba yang kayak, gue yakin one day gue bisa setara atau malah ngalahin Goku gitu. Jadi Vegeta tuh is one of my hero juga sih.
Oke, good.
Untuk di sini.
Ya, jadi kita melihat curhat dari Andre ya sebenarnya ya. Pertama itu kan Aumine Daiki butuh pengakuan dia. Kedua itu
Piccolo
ya.
Lelah dengan kehidupan dunia.
Piccolo. Dia ini membutuhkan ketenangan batin ya. Ketiga tadi apa tadi ya? Vegeta ya.
Vegeta.
Kamu ayo pede Andre, bisa Andre.
Bisa. Butuh teman.
Butuh ayo
bisa. Karakter development yang.
Karakter development nih.
Kalau Vegeta tuh kan setiap orang tuh punya masa lalu kan. Tapi bagaimana kita masa kini dan masa depan itu menjadi individu yang lebih baik.
Iya benar.
Orang pun
dulu hampir hancurin bumi itu.
Jadi suami yang baik.
Jadi suami yang baik ya.
Karena kita tahu di kehidupan kedua.
Iya kita.
Apa yang akan terjadi.
Iya. Hampir hancurin bumi.
Baik.
Siapa lagi?
Baus deh baus.
Gua. Ya udah sisi-sini duluan ya.
Oh ini kita gak boleh sama ya? Gak boleh sama kan?
Apaan? Sebenarnya gak boleh sama.
Kayaknya alasannya kalau beda gak apa-apa ya.
Kalau alasannya beda gak apa-apa. Tapi udah.
Gua ini ya, kalau gua kan salah satu karakter yang menyentuh hati gua itu kalau dia itu sangat menjunjung tinggi persahabatan. Yoi, yang pertama mungkin gue sebut yang paling ini deh, yang paling mainstream di antara tiga ini, Toriko. Yoi.
Iya.
Dia selalu mengejar tujuannya kan, tujuh resep ya.
Iya.
Tujuh resep bareng temennya kan.
Iya.
Harus satu temen, kan ada momen dimana tuh Toriko tuh, ya si temennya itu kayak, gue gak cocok sama lu. Enggak men, lu sama gue.
Iya. Kayak, dia kan ini ya, pokoknya segala meal itu lebih enak dinikmati kalau ada temennya gitu.
Betul.
Kan? Tujuan itu dicapai lebih enak kalau ada temennya.
Gitu. Yoi. Jadi kayak memang, wah ini yang penting bersama teman kita akan maju gitu kan. Iya. Yang kedua gue dari Shaman King. Boku to no Ryu. Yoi, dia kan tadinya dia ini kan egois ya.
Iya.
Dia dibalik keegoisan itu dan dia tadinya karakter jahat, tapi dia punya mimpi mencari tempat terbaik.
Okay.
Yoi. Yang akhirnya dia menemukan itu di rumahnya si Yoh kan.
Yoh.
Sampai mati, dia pasti akan membantuin walaupun jadi apa namanya pembantu.
Jadi pembantu gak apa-apa.
Iya. Gitu, kalau yang terakhir gue ini gue. Nama yang cukup populer.
Okay.
Kenshiro.
No.
Tapi Kasumi.
Bengyo. Dia bisa menangis karena orang tuh.
Wah.
Gini apa karena temennya tuh bersedih.
Gitu. Iya, jadi saya peluk. Bengyo.
Itu memang ini ya, dulu berkesan waktu itu kita baca.
Fist of the Blue Sky ya. Soten no Ken.
Itu
punya tiga karakter itu yang benar-benar. Bro.
Iya bro, itu yang mau hampir bunuh orang pakai sendok itu dia kan ya? Apa pakai alat-alat garpu-garpu itu ya?
Iya, sumpit.
Pokoknya dipentalin tutuk-tutuk gitu.
Iya, dan lebih relate sama ini ya, apa era-era kita ya.
Iya.
Aku boleh menyelesaikan habis ini gak?
Boleh.
Udah nemu. Ayo, pergi.
Oke, boleh. Bang Baus sudah.
Sudah, silakan.
Bang Baus sudah.
Tetap harus Bang senioritas. Oke, jadi udah mulai terpikir gitu. Karena gue kan merasa pahlawan di dunia era sekarang gitu ya, mungkin kita kan udah gak ada perang, kita udah gak ada permasalahan, konflik mungkin. Ya, maksudnya yang secara global ya, kalau secara domestik pasti banyak gitu. Gue merasa melihat yang bisa gue anggap sebagai pahlawan tuh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan gitu. So, jadi gue memilih dua karakter yang gue anggap pahlawan ini, dua-duanya berprofesi sebagai guru.
Wow.
Yang pertama itu tentu The Great Teacher Onizuka.
Wah.
Karena gue merasa melihat bagaimana dia tuh memberikan sebuah kritik terhadap sistem pendidikan Jepang yang terlalu feodalisme gitu ya, terlalu feodalis, yang terlalu terkungkung pada perkataan guru gitu, gak bebas, yang terkungkung pada kurikulum, padahal sebetulnya ya murid itu bukan sapi perah gitu, dan guru bukan dewa gitu kan. Jadi gue merasa waktu itu Onizuka seperti kayak memberikan dobrakan terhadap gap yang ada antara murid dan guru di serialisasi itu gitu kan. Bahwa sebetulnya ya guru dan murid itu bisa berjalan berbarengan gitu. Bahwa memang sebetulnya pendidikan itu ya berjalan berlandaskan dalam dalam tujuan memanusiakan manusia gitu kan. Bukan hanya sebatas lu harus menuruti apa kata gua gitu. Jadi gua ketika melihat Great Teacher Onizuka tuh gua agak merefleksikan bahwa oh ternyata sistem pendidikan yang mungkin bukan ideal tapi yang paling yang baik tuh setidaknya itu adalah ketika cengkraman cengkraman hubungan yang sangat ketertindasan itu tuh harus dihapuskan gitu kan antara guru dan murid gitu. Jadi harus ada demokrasi lah ketika hubungan antara murid dan guru itu dalam melaksanakan ekosistem pendidikan gitu. Nah ini juga gue temukan di serial salah satu romance favorit gue sih dari light novel sebetulnya.
Harus yang romance
ya? Iyalah. My Youth Romantic Comedy Is Wrong As I Expected. Agak panjang sih judulnya. Oregairu lah.
Oregairu.
Pendeknya gitu kan. Itu si Hiratsuka Sensei, Hiratsuka Shizuka. Ini dia sosok perempuan yang menurut gue ternyata cara dia untuk berkomunikasi dengan murid tuh memberikan, bukan memberikan solusi tapi memberikan challenge gitu. Jadi ketika ada murid yang punya masalah, misalkan salah satu muridnya namanya Hachiman itu punya masalah terkait dia itu antisosial gitu, gak bisa berhubungan orang lain. Jadi dia memberikan challenge ke dirinya adalah dimasukin sebuah eskul untuk berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Yang kebetulan eskulnya itu cuma ada satu orang doang awalnya anggotanya. Dan mereka tuh sama-sama kayak antisosial gitu lah. Jadi gue merasa kayak guru-guru tuh juga harus punya sisi kepekaan kepada muridnya, bahwa semua orang tuh gak bisa di-treat sama gitu. Semua orang tuh punya problemnya masing-masing dan semua orang tuh gak harus diharuskan mengikuti sistem yang ada gitu kan, sistem yang berlaku. Kalau memang ada satu orang yang gak sesuai dengan sistem yang berlaku ya bukan berarti lo langsung masang sistemnya, tapi bagaimana lo bisa mengakomodasi sistemnya itu bisa nyaman bagi semua orang. Menurut gue kebijaksanaan dari seorang Hiratsuka Sensei sih yang membuat gue merasa kayak, oh ternyata pendidikan tuh bisa asik. Kalau misalkan setiap insannya tuh bisa saling mengerti satu sama lain gitu. Okay. Jadi gue merasa kayak ya pahlawan gue adalah orang-orang yang berlandaskan di dunia pendidikan sih.
Itu kalau apa namanya ada yang nomor 4 tuh, Nube masuk gak tuh? Guru Nube.
Banyak sih kayaknya di anime manga tuh.
Itu kayaknya di cancel itu.
Kalau sekarang kayaknya. Kayaknya di cancel kalau sekarang betul. Gila.
Oke, sekarang kita menuju Bung Ros deh. Bung Ros.
Sudah tidak sabar dia.
Siapakah? Jadi ini kalau mengingat hero, pahlawan itu kan biasanya yang terlihat tuh first impression gitu kan. Apa yang paling kelihatan, saya langsung mengagumi dia gitu. Jadi saya nyoba balik ke masa kecil saya. Jadi tokoh-tokoh anime manga mana yang paling kelihatan di mata saya tuh, first impressionnya keren nih.
Ya.
Jadi saya pertama mau mengambil satu tokoh ini, gak tahu apakah yang sekarang ini pernah nonton apa enggak. Yonkuro.
Minim 4 poin.
Saya memilih Yonkuro karena ketika nonton itu saya akhirnya tahu bahwa kalau misalkan satu, kalau punya tujuan tuh harus kerjasama. Itu kan satu tim berlima. Satu tim berlima. Dan itu mungkin jauh sebelum One Piece kita belajar bahwa ada yang namanya nakama.
Iya betul.
Ada yang namanya nakama, itu backstory sedih itu ada tuh ya, si pertemanannya si Shinkuro
temennya
Dash 3 sama Pankuro Dash 4 gitu kan. Itu backstorynya itu juga sedih. Saya belajar bahwa yang namanya yang kelihatan di luar itu belum tentu itu orang aslinya, karena Pankuro kan pang gitu kan. Ternyata dia sangat-sangat mellow gitu. Aslinya emo banget gitu. Nah, Yonkuro ini juga saya ngeliat gimana bahwa wah, lawan tuh bisa punya mobil lebih canggih gitu kan. Tapi ternyata bisa kok kita menang lawan kayak gitu. Ada caranya lah kayak gitu.
Bermodalkan nakama
ya. Iya, betul kan? Itu Yonkuro. Dan di kehidupan asli saya juga belajar proses bikin Tamiya perlu pakai waktu, perlu kedisiplinan juga dan segala macam dan bahkan nabung gitu.
Iya.
Itu saya belajar dari situ semua.
Kulik-kulik dinamo gitu kan.
Iya.
Banyak banget tuh.
Bener. Dan terutama yang paling berat buat saya nabung gitu. Wah, saya gak jajan berapa hari gitu. Beli Tamiya satu.
Boros pakai duit lebaran untuk beli Tamiya.
Oh pernah, pernah. Pernah. Pernah, pernah. Saya juga. Itu pernah kejadian. Terus yang kedua ini sebuah manga klasik. Atom.
Atom.
Astro Boy.
Astro Boy atau Atom Boy.
Pertama kayak secara desain tuh keren. Ya, bahkan kalau sekarang ditaruh di manapun di kaos apa di mana Atom keren, tuh masih keren gitu loh. Itu nunjukin bahwa dia everlasting. Robot paling modern dan secara ini ya, secara real juga jadi ya dia everlasting aja gitu. Karena bisa menembus zaman kan sampai sekarang gitu. Dan terlepas dari bahwa dia robot terkuat atau segala macam, tampilannya tuh humble. Anak kecil, pergi sekolah gitu kan. Dan dia tidak terlihat harmful sama sekali. Dan yang paling penting adalah digambarkan gimana Atom itu sangat-sangat manusiawi. To the point di manganya Pluto, adegan pertama Atom muncul itu adalah ngelihat ada bekicot di tengah hujan gitu loh. Jadi itu kontras yang menurut gue tuh sangat-sangat menarik. Tapi harus gue akuin ketika dulu gue ngeliat pertama kali Atom tuh desainnya keren. Desainnya keren dan si cara Osamu Tezuka bikin building kota itu sangat futuristik. Entah itu tahun berapa ya, tahun 60-an, 70-an mungkin. Tapi gue ngeliat itu, wah ini keren banget mobil terbang. Mobil polisi kayak anjing gitu kan. Kayak desain anjing gitu. Itu gue suka.
Bukan ini apa, enggak jadi bahaya. Hampir menyebutkan sesuatu.
Next. Mobil polisinya. Terus kemudian yang terakhir, Chinmi. Chinmi di Kung Fu Boy pekerja keras satu dan sangat-sangat adaptif. Bagaimana dia mendapatkan jurus-jurus kungfunya itu menurut gue caranya ada caranya gitu loh. Lo tidak dijelaskan bahwa lo cuma tinggal berlatih keras, enggak. Lo harus bisa menerjemahkan apa yang terjadi di sekeliling lo. Pemahaman kungfu bisa dapat kekuatan kayak itu tuh biar kayak gini. Gue inget kungfu Pramuk Tulang itu kan dia belajar pakai semangka kan.
Pertamanya dia sampai gitu ke dalam-dalam kan? Air
gitu. Pokoknya kayak gitu. Intinya seperti itu. Dan ini mungkin agak meta gitu ya. Chinmi itu tokoh kreasinya Takeshi Maekawa ini kan kemudian hadir dalam berbagai bentuk. Di Breakshot, di Hakeyoi gitu loh. Jadi pegulat, jadi pemain biliar itu menunjukkan bahwa ya lagi-lagi adaptif gitu Chinmi. Ya. Bahwa orang tuh bisa menjadi apapun yang lo mau. Itu sih,
membawa
tiga itu.
Semangat yang sama ya.
Betul. Gitu. Itu gue tiga itu.
Tiga hero Anda. Oke, sekarang kita menunjukkan bagian sana ya sekarang. Berarti next-nya adalah
Bang Rang.
Bung Rang.
Oke, ini kalau ngomongin soal hero kan ada hero-hero yang lo suka karena sifatnya. Ada yang lo suka karena hal yang mungkin surface level ya, keren atau apa ya. Gue mungkin mulai dengan yang menurut gue heroic kali ya. Ini bukan pas gue masih kecil sih, tapi momen ketika gue ngerasa ada sesuatu yang heroic banget di komik adalah, ini banyak temen gue ngaku bahwa ini salah satu momen pertama mereka nangis baca komik. Kematian Edward S. Newgate di One Piece di Marineford. Bagaimana dia itu turun, Shirohige, dia turun untuk menantang satu marinir. Karena lu mess with my family. Itu kan kayak bentuk Vin Diesel yang lebih advance gitu. Akan kuguncangkan bumi literally gitu. Dengan gura-gura gitu. Masih ditusuk dari belakang, tapi dia masih punya compassion, kemampuan buat memaafkan anak buahnya yang berkhianat. Itu kan sebuah kualitas yang luar biasa ya.
Jelas.
Yang menunjukkan karakternya kayak apa. Yang menunjukkan bahwa ketika bajak laut berhadapan dengan pemerintah dunia di One Piece, yang lebih punya integritas, yang lebih punya karakter itu bajak laut. Dan itu di exemplify dengan si Whitebeard sebagai bajak laut yang paling kuat. Nah di situ. Dan menurut gue salah satu momen paling merinding di komik One Piece sampai sekarang adalah ketika dia meninggal, dia udah kayak Benkei, dia ngejatuh, disebut dia kena, ada statistiknya tuh. Berapa peluru, berapa kali ditusuk. Wah itu gue ingat, gue tuh kayaknya kuliah semester 2 atau 3 kali ya pas itu keluar. Jadi gue kayak, wah anjing ini keren banget. So I think when we talk about heroism ya ibaratnya di dunia, di Indonesia ada patung-patung pahlawan kita. Harusnya di dunia One Piece tuh ada patung Whitebeard. Dengan apa pose kayak dia di Marineford gitu. Itu satu. Nah kalau jalurnya nih masih jalur heroik ya. Yang kedua nih, gue udah berkali-kali bilang ini adalah komik kesukaan gue. Yang menurut gue tetap bagus mau itu lagi bertarung atau lagi bacot. Kingdom, Raja Eisei. Pemimpin yang masih muda ya, apa tidak perlu tuh ambang batas pemerintah presiden diturunin jadi 35 tahun. Dia masih bisa memimpin dengan arif dan bijaksana.
Iya.
Itu dia yang gue suka adalah filosofinya sebenarnya. Okay. Jadi seringkali Comic Kingdom tuh sebenarnya dibalik segala macam perangnya tuh kalau menurut gue itu temanya soal what is the nature of man? Sifat alami manusia tuh apa sih? Nah seringkali tuh si AC itu berdebat dengan banyak debat ya sebenarnya banyak favifunya patihnya yang udah disingkirin uang dia tetap lebih percaya sifat baik manusia. Manusia itu worth believing in dan itu yang sebenarnya bikin dia mau berusaha menyatukan Cina karena dia percaya humans can do incredible things dan sampai sekarang momen Tok no Jutsu paling hebat di komik buat gue adalah ketika dia blusukan ya nggak kayak yang di Solo yang ini ya pakai layar
pakai layar ya pakai layar
beneran beneran turun gitu dan itu dia outnumber dan dia bisa bikin apa anak kecil kakek-kakek yang udah tidak ada tenaganya
putus asa ya,
udah ayo turun loh apa namanya karena dia ngomong langsung gue tuh percaya sama lo kalau lo tuh bisa. Nah menurut gue kemampuan untuk percaya kepada kemampuan manusia apapun kondisinya itu sebuah kualitas yang luar biasa.
Di momen speech itu saya pengen masuk ke komik ya.
saya bantu
nggak apa-apa saya bantu saya nggak bisa bahasa Cina
tapi gila
nggak apa-apa
saya bantu kita cari kapur kak zona ya.
Nah yang terakhir, ini gak ada heroiknya sama sekali sih. Tukang bukul, tapi ini dari, mungkin ya ini top 3 komik favorit gue sepanjang zaman yang gue udah pernah bahas di sini yang judul Indonesianya itu salah terjemahan. Magoro Kukai, dari The Pitcher. Yang harusnya namanya Nanto Magoroku, tapi entah kenapa, diterjemahkan sama media Alex Competindo menjadi The Pitcher. Jadi, oh ini komik baseball. Padahal tidak. Ya mungkin 40% tuh dia baseball.
Yeah, ada baseballnya. ada baseball
kemudian ada berantemnya, ada golfnya, ada lawan Yakuza-nya, ada lawan dukun santet di Amerika. Pokoknya segala macam bidang gitu. Bahkan pernah di dalam salah satu berantemnya tuh lawannya tuh kayak, buat lawan Magoroku tuh kayak boker di tangan deh. Di dalam komik kayak what? Tangannya ada tokai. Cuman ya itu dia tadi dibilang soal Roshi suka Chinmira adaptif ya. Magoroku kurang adaptif apa ya?
Semuanya.
Dan dia tuh main baseball itu tidak, ini konteks ya. Baseball tuh olahraga yang sangat padat ya. Biasanya lu gak akan main back to back. Dan kalau pitcher lu biasanya diganti. Nah ini dia nge-pitch, mukul dan gak mau diganti. Dan bolanya tuh bisa goyang-goyang pas ngelempar. Dan dialog-dialognya tuh kalau dibaca gue lagi-lagi gue gak tahu siapa yang bertanggung jawab nerjemahin ya. Tapi bener-bener koplak lah. Jadi Magoro Kukai itu. Dan satu lagi yang penting banget karena saya lahir di Osaka. Dia jagoan dari Osaka.
Oh,
itu Kansai.
Represent.
Nongkrongnya kan di Dotonbori di komiknya.
Oh iya. Bener-bener.
Lantai atas.
Magoro Kukai is
my favorite. Bukan Dotonbori atas. Anda ngomongnya Dotonbori atas.
Nah, let's go Bungurin.
Silakan.
Sekarang Bungurin gimana? Bungurin.
Sudah jelas yang pernah All Might. Karena I am here.
No doubt.
Nah, karena sebenarnya saya tuh suka orang suka karakter yang percaya sama ininya, sama beliefnya. Apapun yang sesulit apapun dia percaya sama beliefnya.
Taurus ya.
Taurus kayak gitu kah? Terus yang lurus siapa dong kalau Taurus?
Taurus.
Terus itu mau yang jadi All Might itu gimana ya? Saya tuh sebenarnya sangat suka Superman. Superman yang bukan yang ini ya, yang kan sekarang tuh mungkin 10 tahun terakhir tuh kayak, oh sisi gelapnya Superman kan suka digali kan dari Injustice itu kan.
Justru harus bright Superman.
Dan enggak, Superman itu harus hope dan
harapan
menyala
manusia.
Gitu. Mm-hmm. Menyala dan dia, apa ya, dia tahu dia, cuman dia yang bisa, bukan cuman dia bisa nolong, dia harus nolong orang gitu loh. Yeah. Ada sesulit apapun, kan dia itu kan, si All Might kan selalu ingat sama gurunya kan. Pokoknya gimana pun sesusah apapun lu senyum aja gitu loh. Di yang terakhir apalagi kan dia sudah tidak punya kekuatan. Terus habis itu pakai custom armor gitu kan. Terus habis itu yang pertama kali dia ingat juga adalah ya gurunya itu. Pokoknya lu senyum aja gitu. Jadi pokoknya dia bahkan di semua dunia tuh bahkan kan dia di stream ya pertandingan yang terakhir tuh. Terus habis itu disuruh matiin kan sama polisinya kan. Kalau mamanya dilanjutin ini kita bukan ngelihat hope tapi malah kita ngelihat pahlawan yang udah pensiun dibantai gitu. Terus abis itu dia bilang enggak kan?
Enggak.
Dia bilang enggak. Lu teman gue dari lama. gue gak pernah tanding itu kalau gue gak percaya gue bisa menang gitu. Padahal dia udah di terdesak banget kan, dia udah gak punya power apa segala macam melawan musuhnya mungkin sekarang tuh
peaknya.
Ini ya apa orang terkuat ya, orang terkuat, musuh terkuat peaknya, ya. Peaknya. Jadi dia tuh gak pernah ragu dan dia gak pernah ragu juga dan dia gak malu untuk belajar dari muridnya juga gitu loh.
Oh iya.
Ya, maksudnya dia pas, dia kan, dia itu harus kelihatan paling tahu karena dia tuh diandalkan kan. Tapi ketika dia lihat muridnya berkembang gitu, dia tetap ngakuin, oh ternyata gue tetap bisa belajar gitu loh. Jadi walaupun dia tetap believe tapi dia tetap terbuka. Jadi dia atas apa ya, atas hal di sekitarnya lah. Itu yang pertama. Yang kedua, Kamina. Dari Tengen Topa Gurren
Lagann.
Wah itu sih udah jelas sih. Udah jelas pokoknya dia believe sesuatu. Dia gak mau terkukung di sebuah apa ya, yang dipaksakan ke dia kan, dia kan tinggal di bawah tanah kan, dia bilang udah kita gali aja ke atas. Kita pengen lihat di atas ada apa gitu loh. Cuman modalnya kan gitu doang kan, ternyata di atas tuh banyak hal yang sebenarnya mereka bisa temukan juga gitu loh. Terus abis itu yang paling keren adalah dia akan ngingetin sama teman-temannya kan, dia sangat hopeng kan, sangat nakama gitu kan. Nah dia tuh sama temennya dia bilang, kalau lu gak percaya sama diri lu, ingat sama gue yang percaya sama lu. Itu saya pernah kali nangis. Iya, believe in me that believe in you gitu. If you don't believe yourself, believe in me that believe in you. Oh, itu gila banget sih. Itu gila banget gitu. Karena satu saat kita bakal kita gak percaya sama diri kita sendiri, bakal. Yang kita butuh tuh ada orang lain yang ngingetin, gue tuh percaya sama lu gitu. Jadi apapun lu lakuin aja gitu.
Validasi orang lain.
Itu ya maksudnya validasi atas orang lain tapi atas kemampuannya.
Keadaan.
Iya, keadaannya gitu. Jadi itu gila banget sih. Nah, sebenarnya ini saya juga... Sin udah di saya Rana, terus abis itu Picoro apa segala macam itu, terus abis itu ya Chinmi juga udah apa namanya, kalian juga itu saya sepakat semuanya. Tapi kalau ternyata setelah dipikir-pikir, pahlawan sosok yang inspiratif buat saya berarti itu adalah dari Shaman King, Yo Asakura.
Yo Asakura. Yo.
Kenapa dia pengen ngapain? Dia pengen hidup santai doang.
Yo.
gue pengen ribut. Cuman karena gue cuma pengen hidup santai men gitu. Walaupun dia
reggae.
Iya dia. Terus abis itu kenapa lu berjuang gitu? Karena gue pengen hidup santai gitu. Nah jadi untuk hidup santai itu kan sebenarnya pengen pensiun dini dia kan.
Iya.
Pengen pensiun dini tapi harus kerja keras dulu gitu loh. Ya kehidupan tuh kayak gitu juga. Jadi lu harus pengen hidup santai itu bukan berarti lu gak kerja gitu.
Iya.
Jadi kayak bersama teman-teman, nakama gitu segala macem. Tapi akhirnya kembali lagi ditanya kan sama... Dia punya istri kan, dia punya tunangannya itu kan, terus dibilang kayak
anak-anak.
Iya, cuman kan dibilang itu ya, lu ya udah boleh hidup santai, tapi gue pengen hidup enak kan gitu. Dia selalu akhirnya, oh ya udah nggak apa-apa deh gue kerja berat ya. Jadi tetap ada balance nya gitulah.
Iya.
Iya. Jadi dia, jadi kalau mamanya dari balance tuh, saya belajar dari Yo Asakura. Kalau dari gimana cara belief itu belajar dari si
Kamina.
Sama Kamina.
Luar biasa, ya.
luar biasa. Kalian follow terus kita nih, ya subscribe juga di YouTube channel kita, nyalakan loncengnya untuk update terbaru episode Otaku Box. Sampai bertemu di episode selanjutnya.